ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ13កើតខែជេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកសំរងស៊ីថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរនាំគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមក្រោមការគ្រប់គ្រងបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជិះជាន់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បន្តទៅទៀតដែរឬក៏អត់អញ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរធ្វើការដោយខុសច្បាប់ជិត 4,000 នាក់ដោយសារមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានការដោះលែងថាមិនមានការដោះលែងជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណាឲ្យមានសេរីភាពនោះឡើយតំណាងពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារពីខេត្តក្រចេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនឯកជនបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំរបស់គាត់លោកពូទីនទៅដល់កូរ៉េខាងជើងដោយស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាជាង4ទសវត្សរ៍មកនេះលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំឲ្យសង្គមខ្មែរពោពេញដោយអំពើហិង្សាពេញផ្ទៃប្រទេសដូច្នេះសួរថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរនាំគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមក្រោមការគ្រប់គ្រងបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជារបបដឹកនាំជិះជាន់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បន្តទៅទៀតដែរឬយ៉ាងណាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសពថ្ងៃដែលមនុស្សស្លូតត្រង់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងវាយដំដោយគ្មានការការពារដោយច្បាប់ព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែលើកទឹកចិត្តមនុស្សក្រោមបញ្ជារបស់គាត់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើជនស្លូតត្រង់ដែលប្រឆាំងនឹងគាត់ជាង40ឆ្នាំមកហើយលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ក្រីក្រត្រូវបានមនុស្សក្រោមបង្កប់លោកហ៊ុនសែនប្លន់យកដីសម្រាប់ប្រាក់ជីវិតចាប់ដាក់គុកខណៈសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះក៏ត្រូវបានគាបសង្កត់ដែរក្នុងពេលដែលច្បាប់ត្រូវបានយកទៅអនុវត្តចំពោះតែពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកមានអំណាចបន្តរស់នៅដោយសេរីដោយគ្មានទោសពៃអ្វីដដែលទោះបីពួកគេល្មើសច្បាប់កម្រិតណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីអះអាងថាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សក្នុងរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុននៅតែអាចរស់នៅដោយសេរីដោយក្រៅច្បាប់ឬជាប់គុកខ្លាំងខ្លាយរហូតមកដោយសារតែក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះមានគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនដែលជាកសិករកម្មករសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនិងរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងការអះអាងនេះធ្វើឡើងដំណើរពេលដែលគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅជាសង្គមមួយដែលគ្មានការអនុវត្តច្បាប់និងកើតមាននៅអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនឡើងចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំត្រូវគេមើលឃើញថាបានធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានអំពើអក្រិតផ្សេងៗកើតឡើងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺការរំលោភច្បាប់ដែលកើតចេញពីលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំតែម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាការរំលោភច្បាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានពីមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចការរំលោភដីធ្លីពលរដ្ឋពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាដើមដែលអំពើល្មើសច្បាប់នេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់នឹងអំពើល្មើសខ្លះទៀតក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានត្រូវគេរកឃើញក្នុងអំពើអក្រិតកម្មជាច្រើនដូចជាការបំផ្ទុះក្របបែកដៃសម្រាប់វងបាតកោស្លូតត្រង់ដែលជំទាស់នឹងបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1997ពីសំណាក់លោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រៅពីនេះទៀតការសម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាការសម្លាប់ព្រះភិក្ខុសំបុនធឿនការសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីរួមទាំងការសម្លាប់នាយទាហាននៃកងទ័ពរាជានិយមក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមឆ្នាំ1997ជាដើមក៏ត្រូវគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរចំណែកឯឃាតកម្មលើនាយករដ្ឋការីនីរបាំព្រះរាជទ្រព្យគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពាលីកាត្រូវគេរកឃើញថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបណ្ដាលមកពីរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណរបស់អ្នកទាំងបី ខណៈឃាតកម្មសម្លាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុធីត្រូវគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានរងនៅការចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2018ជុំវិញការសម្លាប់អ្នកស្រីជេវសវតនាដែលសវតនាដែរជុំវិញអំពើឃាតកម្មនេះប្រភពខ្លះទម្លាយថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់គឺជាស្រីកំណាន់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែដោយសារតែជនរងគ្រោះគំរាមទម្លាយរឿងអាស្រូវស្នេហានេះក៏ត្រូវគេសម្លាប់បំបិតមាត់តែម្ដងទៅខណៈអភិបាលខេត្តតាកែវនៅពេលនេះគឺលោកឡាយវណ្ណៈគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះទទួលទោសជំនួសលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ធ្លាប់ចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតឱ្យមានការសម្លាប់និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាប់មិនអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយពុំមានទោសទណ្ឌក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានដំឡើងបុណ្យស័ក្តិនិងផ្តល់រង្វាន់ដល់ពួកឃាតករទាំងនោះជាច្រើនអ្នកឱ្យដឹកនាំឱ្យមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៀតផងពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃជិត 4,000 អ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនត្រឹមតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីដើមខែមិថុនានេះក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពលករបរទេសខុសច្បាប់120ថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយសារតែពលករទាំងនោះមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវយោងតាមកាសែតថៃ The Nation ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថានាយកដ្ឋានការងារថៃបានប្រកាសថាពលករបរទេសដែលចូលទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយគ្មានឯកសារស្របច្បាប់មានចំនួនជាង 20,000ឬក៏ជិត 30,000 អ្នកដែលមកពីប្រទេសភូមាលាវកម្ពុជានិងវៀតណាមខណៈពលករខុសច្បាប់កម្ពុជាគឺមានចំនួន3,971អ្នកផងដែរប្រភពដដែលលើកឡើងថាក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពលករបរទេសខុសច្បាប់រយៈពេល120ថ្ងៃពីរដ្ឋាភិបាលថៃអាជ្ញាធរបានត្រួតពិនិត្យតាមរោងចក្រកន្លែងធ្វើការនិងកន្លែងការងារនានាជិត 2,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះកាសែត The Nation បញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពលករខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះពលករបរទេសចំនួន240នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃកាត់ទោសក្នុងនោះពលករ190នាក់ពីប្រទេសភូមា38នាក់ពីប្រទេសលាវ8នាក់ពីប្រទេសកម្ពុជានិង4នាក់ទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងៗខណៈកម្មករដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដទៃទៀតត្រូវទទួលទោសទណ្ឌផ្សេងៗរួមទាំងការផាកពិន័យនិងការនិរទេសទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញច្បាប់ការងារប្រទេសថៃចែងថាពលករចំណាក់ស្រុកណាដែលធ្វើការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវឬធ្វើអាជីវកម្មណាដែលគ្មានការអនុញ្ញាតអាចនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី 5,000 បាតទៅដល់ 50,000 បាតព្រមទាំងហាមធ្វើការនៅប្រទេសថៃរយៈពេល2ឆ្នាំនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញថែមទៀតលើសពីនេះប្រសិនបើពលករខុសច្បាប់ទាំងនោះមិនអាចបង់ប្រាក់ពិន័យទេពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលពួកគេត្រូវបាននិរទេសស្រាប់តែពលករទាំងនោះវិលចូលទៅប្រទេសថៃវិញពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំដដែលទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្ត្រាល់បានបង្ហាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2023ពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនជាង2លាននាក់ក្នុងនោះពលករខ្មែរប្រមាណ1លាននាក់ដែលមិនមានឯកសារស្របច្បាប់កំពុងប្រឈមការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចថៃប្រធានកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាធ្លាប់បានអះអាងថាកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងចំណោមពលករខ្មែរជាង1លាននាក់ដែលមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែមួយចំនួនចូលទៅទឹកដីថៃដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនិងមួយចំនួនទៀតឯកសារផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេផុតកំណត់ព្រោះតែមិនបន្តសុពលភាពជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានយល់ព្រមក្នុងការបន្តពេលវេលាសម្រាប់ពលករបរទេសដោយអនុម័តទៅលើសំណើក្រសួងការងារថៃដូចជាបន្ធូរបន្ថយដល់ពលករបរទេសក្នុងនោះថៅកែរោងចក្រដែលបានដាក់ស្នើបញ្ជីឈ្មោះពលករត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្របតាមការណែនាំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសអាចស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ពលករដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាលាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យា MOU រយៈពេល4ឆ្នាំចន្លោះពី ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023អាចស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ផងដែរប៉ុន្តែអំឡុងពេលនោះតកែរោងចក្រត្រូវតែរៀបចំដំណើរការស្នើសុំការអនុញ្ញាតជ្រើសរើសពលករតាមប្រព័ន្ធ MOU ឡើងវិញខណៈពលករបរទេសទាំងនោះអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញដើម្បីដំណើរការលិខិតអនុញ្ញាតនិងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរងចាំរហូតរយៈពេល30ថ្ងៃឡើយទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងគ្រប់ខេត្តបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំងអស់លោកសសុខាបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានកត់សម្គាល់ឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការធ្វេសប្រហែសក្នុងការអនុវត្តមុខនីតិភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនដូច្នេះដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសឆ្លងដែននិងបញ្ឈប់នូវការចេញឯកសារឆ្លងដែនមិនប្រក្រតីគឺមានតែបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានចេញមកអះអាងថាមិនមានការដោះលែងជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលបាញ់ប្រហារបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសឲ្យមានសេរីភាពនោះឡើយពលគឺជនសង្ស័យកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបសួររបស់សមត្ថកិច្ចព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការការចេញមកអះអាងបែបនេះពីអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមថាបុគ្គលដែលជាឃាតករបាញ់ប្រហារបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ពីរនាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកទូចសុខៈបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាករណីដែលថាដោះលែងបុគ្គលដែលជាឃាតករនោះគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់នីតិវិធីនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នគរបាលយុតិធម៌លោកអំពីលនីវដល់សាធារណជនទាំងអស់កុំឲ្យជឿទៅលើព័ត៌មានបែបញុះញង់នេះអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមថាបុគ្គលឈ្មោះស្រីស៊ីណាកំពុងស្ថិតក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកំពុងតែបន្តស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីតាមជំនាញដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនាពេលឆាប់ៗដោយមិនឲ្យខុសពីនីតិវិធីដែលកំណត់ក្នុងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាមានករណីខ្មាំងកំភ្លើងមួយរូបមានឈ្មោះថាលោកស្រីស៊ីណាដែលមានករមងារជាអង្គញាអាយុ50ឆ្នាំបានបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះ4នាក់ដោយយុវជន2រូបដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសខ្មាំងកំភ្លើងរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីកើតហេតុដោយរូបគេបានសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាខ្លួនដកកំភ្លើងបាញ់ប្រហារលើជនរងគ្រោះព្រោះតែទំនាស់រឿងប្រើប្រាស់ស្នូហាលខោអាវនិងការចោទឡានមុខផ្ទះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាអញ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានករណីលើកលែងចំពោះអំពើដ៏ឃោរឃៅនេះឲ្យបានជាដាច់ខាតដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តអំពីសន្តិសុខសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះរូបភាពនៃឃាតកម្មនេះនឹងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់នៅតែមានភាពធូររលុងនោះលោកសង្សានករណាបញ្ជាក់ថាអំពើអមនុស្សធម៌របស់អង្គការស្រីស៊ីណាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅពេលនេះមិនគួរបន្ធូរបន្ថយទោសនោះទេដើម្បីជាការព្រមានទៅដល់បុគ្គលដែលមានលុយនិងមានអំណាចដទៃទៀតដែលតែងតែមើលស្រាលច្បាប់ប្រភពដដែលអះអាងថាលមមដល់ពេលធ្វើអធិការកិច្ចលើពួកអង្គការម្ដងហើយបើអង្គការមានរបរត្រឹមត្រូវមិនអីទេតែបើអង្គការរកស៊ីខុសច្បាប់ប្រើអាវុធខុសច្បាប់ត្រូវដកយកងារវិញចំណែកឯនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបញ្ចេញមតិដូចគ្នាដែរគ្នាថាកម្មករឬកោតកម្មវាយខ្នោះបោះដាក់ឡានខ្មាំងកំភ្លើងប្រដាប់អាវុធសម្លាប់មនុស្សកណ្ដាលថ្ងៃដើរឡើងរំភើយ ប្រភពដដែលបានអះអាងថាអគុណសន្តិភាពឲ្យតែមានលុយប៉ធំគឺមានតែអញទេអ្នកណាហ៊ានថាច្បាប់ស្រុករំដួលស្តង់ដា2ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាអង្គការសម័យដែលជោមិនបានល្បីខាងលើកកម្ពស់ឯករាជ្យភាពជាតិនិងការពារជាតិទេក៏ប៉ុន្តែល្បីខាងការប្រព្រឹត្តអំពើឆោបោកល្បីខាងរំលោភបំពានដីពីអ្នកក្រីក្រដូចជាអង្គការខុនសៀដែលមានរឿងរ៉ាវស្នេហាជាមួយពិធីការនីមានពេជ្ររីតាជាដើមអង្គការលេងចាន់ណាបោកលុយពលរដ្ឋអង្គការលេងណាវត្រាលក់ដីខ្យល់ឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រអង្គការទ្រីភិបកັບបំផ្លាញព្រៃឈើនិងអង្គការលីយ៉ុងផាត់រំលោភយកដីពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងនិងបូមខ្សាច់លក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2023ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយទទូចទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងជាក់លាក់លើករណីឃាតកម្មសម្លាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ហើយគ្មានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីរកជនប្រព្រឹត្តមកផ្ដំទាទោសអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាការមិនស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មទាំងនោះបង្ហាញអំពីការរីករាលដាលខ្លាំងឡើងនៃវប្បធម៌និតនភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង1000គ្រួសារពីខេត្តក្រចេះស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់សកម្មភាពអភិបាលរងស្រុកសំបូរលោកជេងកឹមជប់និងក្រុមហ៊ុនកសិកម្មយុវជនស្វ័យរៀងជួឆាយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ជាបន្តទៅទៀតពលរដ្ឋប្រមាណ60នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង1000គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន5នៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃដោយលើកឡើងថាប្រជាសហគមន៍រស់នៅឃុំកោះខ្ញែស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះបានមកតាំងទីលំនៅនិងអាស្រ័យផលលើដីនោះតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1980មកម្លេះប៉ុន្តែនៅពេលនោះលំនៅឋាននិងដំណាំរបស់ពួកគាត់ត្រូវក្រុមហ៊ុនឯកជនសហការជាមួយអាជ្ញាធររំលោភយកដោយបំពានច្បាប់ប្រភពដដែលលើកឡើងថាអំឡុងឆ្នាំ2012មានក្រុមហ៊ុន Kamadenu Venture បានចូលទៅវិនិយោគនៅតំបន់នោះនិងបានកំណត់ព្រំប្រទល់ដីជាមួយសហគមន៍បានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅអំឡុងឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន Kamadenu Venture និងក្រុមហ៊ុន NK Agree Limited បានសហការគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនយុវជនកសិកម្មស្វ័យរៀងដាំដុះដំណាំអំពៅប៉ុន្តែមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេពលរដ្ឋដដែលបន្តទៀតថាលុះមកដល់ចុងខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនយុវជនកសិកម្មស្វ័យរៀងដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋតែម្ដងដោយក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាពលរដ្ឋបានរំលោភយកដីគម្រោងរបស់ខ្លួនខណៈអភិបាលរងស្រុកសំបូរលោកជេងកឹមជប់បានចូលគប់គិតជាមួយក្រុមហ៊ុននិងគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកថែមទៀតពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានដាក់គ្រឿងចាក់បំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគាត់អស់ជាច្រើនហិកតានិងបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋអស់ចំនួន5ខ្នងរហូតដល់ពេលនេះលើពីនេះទៀតពួកគេក៏បានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីលំនៅឋានជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់សំណងក្នុងមួយគ្រួសារ100,000រៀលទៅ200,000រៀលប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរស្រុកបានចុច GPS ជាន់លើដីរបស់ពួកគាត់ដែលមានដីភូមិពីដូនតាដីចំណីអូដីស្រែពីដូនតារួមទាំងដីព្រៃសហគមន៍ក៏កាត់ចូលទៅក្នុងដីក្រុមហ៊ុនដែរប្រភពដដែលអះអាងថាសម្រាប់បាក់ពួករបស់លោកឆេងកំជប់ដែលមានដីនៅទីតាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកកាត់ឈឿលចេញពីដែនចេញពីដែនមិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយទាំងអស់ខណៈដីពលរដ្ឋដែលរងនៅការឈូសឆាយនោះទោះអង្វរពួកគេសុំដល់ពេលប្រមូលផលដំណាំសិនក៏ពួកគេមិនព្រមដែរទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួនកំពុងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីសិទ្ធិលំនៅឋានបញ្ហាជីវភាពប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះការគំរាមកំហែងដោយអាជ្ញាធរនិងការប្រកាន់ពីការចោទប្រកាន់ពីតុលាការជាដើមប្រភពដដែលលើកឡើងថាដោយសារតែកង្វះព័ត៌មាននិងមិនបានដាក់បញ្ចូលសហគមន៍ទាំងនោះក្នុងដំណើរការពិភាក្សានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់កិច្ចការអភិវឌ្ឍបានបណ្ដាលឲ្យសហគមន៍ខ្លះមិនបានទទួលនៅឯកសារស្របច្បាប់មួយចំនួនដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់អង្គការសមាគមធាងថោតអះអាងថាដោយសារតែបញ្ហានេះនៅពេលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋរងគ្រោះត្រូវបានតម្រូវឲ្យចាកចេញដើម្បីយកដីដែលពួកគេកាន់កាប់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឬយកដីទាំងនោះទៅអភិវឌ្ឍជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាដើមដែលបង្កើតជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទិន្នន័យសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញថាការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើតឡើងយ៉ាងផុសផុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហាររួមទាំងសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគេមិនដែលឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានដីវិញទេគឺមានតែចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលយន្តហោះបន្ទាបខ្លួនបន្តិចចុះចតលើប្រលានយន្តហោះមួយនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនាម៉ោងទៀបភ្លឺនាថ្ងៃពុធទី19ខែមិថុនាលោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលហែហមដោយកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់បកពលករបានមកទទួលលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅពេលដែលយន្តហោះបន្ទាបខ្លួនដល់ដីភ្លាមជណ្ដើរដែលក្រាលដោយកំរាលព្រំពណ៌ក្រហមបានរុញទៅដល់មាត់ទ្វារយន្តហោះលោកពូទីនចុះពីលើយន្តហោះដោយភាពស្វាហាប់នឹងរីករាយខណៈលោកគីមជុងអ៊ុនដែលពាក់ឯកសណ្ឋានកូរ៉េឈុតខ្មៅឈរសម្លឹងដោយញញឹមជួបគ្នានៅកណ្ដាលព្រំក្រហមបរិសុទ្ធការដូចគ្នាទាំងពីរអ្នកនេះចាប់ដៃគ្នាហើយអោបរឹតគ្នាស្ត្រីម្នាក់បានជូនបាច់ផ្កាកុលាបពណ៌ក្រហមលោកក្នុងទីលានគីមជុងអ៊ុនគីមអ៊ីលសុងលោកពូទីនត្រូវបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅកុមារតូចៗសិស្សសាលានិងកម្មាភិបាលនៃបកពលករឈរទម្រាបជួរគ្នាគ្រវីផ្កានិងពើតប៉ោងក្រុមភ្លេងត្រែកិត្តិយសចាប់ផ្ដើមប្រគំខណៈលោកពូទីននិងលោកគីមជុងអ៊ុនដើរត្រសងគ្នាលើកំរាលព្រំក្រហមមុនចូលសាលប្រជុំនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទៅកូរ៉េខាងជើងលើកក្រោយនៅឆ្នាំ2000និងជួបលោកគីមជុងអ៊ីលឪពុកបង្កើតរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនគណៈប្រតិភូប្រធានាធិបតីពូទីនមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសSergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Andrei Belousov និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបព្រមទាំងតំណាងសហជីវកម្មធំៗនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍ថាក្រោយពីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាលោក Putin និងលោក Kim Jong Un បានព្រមព្រៀងគ្នាលើការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពជាដៃគូរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនបានបង្ហាញអំពីចំណងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងការតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីវិមានក្រមឡង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាអន្តរជាតិគឺជារបៀបវារៈរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរវិមានក្រមឡង់បានប្រកាសថាមេដឹកនាំទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនការចុះហត្ថលេខាលោកពូទីនបានបង្ហើបថាដែលថាប្រទេសទាំងពីរបានត្រៀមឯកសារគោលថ្មីមួយដែលនឹងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសម្រាប់រយៈពេលវែងក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកគីមជុងអ៊ុនលោកពូទីនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីអរគុណណាស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងឥតប្រែប្រួលពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅគោលនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងនោះមានទាំងលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនផងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំបំផុតដល់ទីក្រុងមូស្គូចំពោះមុខសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្ដល់សម្លេងគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនិងការពង្រឹងចំណងទាក់ទងការពារជាតិភាពស្និទ្ធស្នាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្កក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលជឿថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់និងកំពុងតែប្រើប្រាស់អាវុធកូរ៉េខាងជើងលើសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្រោយពីជួបសម្ដែងសម្ដាល់និងមេដឹកនាំទាំងពីរចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីអបអរសាទរដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៃមេដឹកនាំវិមានក្រមឡង់ការចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងការដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានកងទ័ពក្រហមសូវៀតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងមានព្រំដែនគោកនឹងជាប់គ្នាហើយមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីសម័យសូវៀតលោកគីមជុងអ៊ុនបានទៅរុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ជាទស្សនកិច្ចតាមការអញ្ជើញរបស់លោកពូទីនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកគីមជុងអ៊ុនទទួលបានការធានាយ៉ាងច្រើនពីលោកពូទីនក្នុងការជួយក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានទាំងបច្ចេកទេសបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបយោធានិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបក្រោយពីត្រឡប់ពីរុស្ស៊ីវិញលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យដឹកគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់មីស៊ីលរាប់ពាន់កុងតឺន័រទៅឲ្យរុស្ស៊ីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ ជំនាញទស្សនកិច្ចរបស់លោកភូទីននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រចាំប្រទេសបារម្ភថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាន់តែប្រហើនក៏ខ្លួនក្នុងការបង្ករឿងទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងបង្កអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងនៅលើជ្រោយកូរ៉េជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តពីក្រុងមូស្គូខណៈកូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទាញទៅរកសង្គ្រាមជាថ្មីរវាងប្រទេសបងប្អូននឹងគ្នាទាំងពីរនាក់នេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចរានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា